O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarida yangi sahifa ochildi. Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, Bishkekdagi oliy maqomli muzokaralar natijalari kutilgandan ziyoda bo'ldi. O'zaro aloqalarning turli yo'nalishlari bo'yicha 10 dan ziyod hujjat qabul qilindi. Tomonlar munosabatlarining eng murakkab va og'riqli nuqtalari sanalmish chegara hamda suv va baland to'g'onli Qamborota suv elektr stansiyasi masalasida keskin siljish ro'y berdi. Mazkur inshoot barpo etilishiga qarshilik bildirib kelgan rasmiy Toshkent endi qurilishda ishtirok etishga hozirlik izhor qildi. Qo'shma bayonotda ikki mamlakat rahbarlari o'zaro aloqalarning barcha yo'nalishlarida sezilarli siljishlar o'rin olganini qayd etishdi. So'nggi xabarga ko'ra, bugundan e'tiboran Qirg'izistonning O'sh shahri yaqinidagi Do'stlik o'tkazuv punktida yengillatilgan tartib kiritiladi. Endi qo'shni tomonga tashrif uchun telegramma taklifnomalar talab qilinmaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mulozimlar va davlat arboblariga murojaat qilib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga safarining natijalari, ochilayotgan imkoniyat va istiqbollarga nazar tashlashni so'randim. Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati hamda Qirg'iz Respublikasining O'zbek milliy madaniy markazining raisi Baxtiyor Fattohov mulohaza yuritadi.
Biz bu kunlarda juda ko'pdan beri kutganmiz. Buni yo'lda ko'p xizmat qildik. Ikkala prezidentni yuzidagi bir nur, ikki xalqni tilagini amalga oshirishdi bular. Natijalar xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Endi bir mustaqil mamlakat bo'lganimizdan keyin o'zimizni chegaralarimizni aniqlashimiz kerak edi. Bu narsalar yaxshi yechildi. Endi xudo xolasa haligi bordi keldi protseduralar ham yengillatsa kerak. Kecha O'shda teatrda bir katta yig'ilish qildik. Shu Qirg'iziston O'zbekiston do'stligiga yana ham mustahkamlashga o'zimizni qanday hissamizni qo'shamiz degan masalani o'rtaga qo'ydik. Endi meni ko'zim yetib turibdi. Men siyosatda ko'p yildan beri aralashib yurgan insonman. Xudo xolasa natijalar haligi qog'ozda qo'yilgan kelishimlar bo'lmaydi. Ikkala prezident ham xarakteri bergan va'dasiga juda mustahkam turgan insonlar.
Shu natijalar, kelishilgan bitimlar qanday oqibat va istiqbol berishi mumkin?
Bu kelishimlarni amalga oshirishga biz o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Nafaqat Toshkent, nafaqat Bishkek, mana mahalliy hokimiyatlar ham qo'shni rayonlarning rahbarlaridan, qo'shni oblast, viloyatning rahbarlaridan uchrashib, bordi keldini yengillashtirish kerak, osonlashtirish kerak. Men bir mahal Central Asiatskiy Soyuz deb O'rta Osiyo birimligini tuzilgandi. Shunga yaqinlashsak yaxshi bo'lardi. Nima demoqchiman? Yevrosoyuzda mana haligi Shenzhen soglashuviyasi-da biz ham xuddi shu narsaga yaqinlashsak yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, iqtisodimiz bir-biriga bog'liq. Bizning boyligimizdan O'zbekiston foydalansin, O'zbekistonni boyligidan biz ikkala bozorni birlashtiraylik. Tovarlarni borib kelishini yo'lini ochib qo'yaylik. Bizning tadbirkorlarimiz iqtisodda raqobat qilishsin. Bizning insonlarimiz, masalan, Qirg'izistondagi yashab turgan millatiga qaramasa hammasi Samarqandni, Buxoroni, Xivani borib ko'rgisi bor. O'zbekistonni fuqarolarini hammasi Issiqko'lga kelib dam olgisi bor. Kecha menga Muqimiy teatrini direktori izvon qilib, Baxtiyor aka, biz Bishkekka ketyapmiz, shu sizga uchraymiz, keyin Issiqko'lga borsak deb murojaat qildim. Men aytdim, "Keringlar, qo'limizdan kelgan darajada yaxshilab kutib olamiz-da, lekin dam olishingizni ham uyushtirib beramiz" dedim. Bu nima deb javob keladi? Ham iqtisod kuchayadi, ham ma'naviy birlik bo'ladi.
Mana kecha Qirg'iziston ekonomika vaziri Artyom Novikov o'zbek sarmoyadorlari Qirg'iziston xalq xo'jaligining 4 tarmog'iga sarmoya kiritishi masalaga muvofiqligini aytdi, jumladan mana farmatsevtika deymiz, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik va hokazo. Va shuningdek Qirg'iziston tarafi tuzilayotgan qo'shma korxonalarga Qirg'izistonda tegishli hudud, yer maydonlari ajratib berish masalasini hal qilishini aytdi. Demoqchimanki, shu paytgacha Qirg'iz-Qozoq qo'shma korxonalari ko'p bo'lgan, Qirg'iz-Turk qo'shma korxonalari yetarli, Qirg'iz-Rossiya qo'shma korxonalari bor, lekin O'zbek-Qirg'iz qo'shma korxonalari barmoq bilan sanoqli edi. Mana qanday ufqlar?
Men o'zim iqtisodchiman. Bu masalan Qirg'iz-O'zbek qo'shma korxonalarining tuzilishidagi boshchilik sababi bir narsa edi. O'zbekistondagi valyuta almashtirish muammosi edi. Men kecha televizorda ko'rdim, banklarda o'sha bozor narxi bilan haligi davlat narxi tenglashtirib, haligi chorni rinok yo'q qilindi. Bu degani ishbilarmonlarning yo'li ochildi degani. Mana ko'rasiz, bir yildan keyin juda ko'p korxonalar tashkil qiladi. Hozir O'zbekiston tovarlari sifati yaxshiligi natijasida bozorimizga kirib keldi. O'zbekiston bozorlarida ham Qirg'izistonda chiqarilgan, shu tikilgan kiyim-kechaklar paydo bo'ladi. Xudo xolasa turizm bir necha marta emas, 10 barobar ko'payadi. Bir davrlar Oloy yaylovlarida O'zbekistonda juda ko'p sonlik millionlagan qo'ylari kelib, bizga ozgina daromad tushardi. Shunga o'xshagan narsalar ham ko'tariladi. Endi bu qamboratan masalasini hal bo'lgani bu strategiyalik iqtisodiy birlashuvning boshlanishi. Bundan ikki davlatga ham foyda.
Haligi endi tug'ilgan bolaga ton bichish ehtimol ertadir, lekin shunday savol chiqadi-da, shu qabul qilingan qarorlarni, qabul qilingan dasturlarni ijro etish masalasi. Ma'lumki, O'zbekistonda aytildi, qilinadi. U yerda komanda metodi avj olgan. Lekin Qirg'izistonda ancha vaziyat boshqacharoq. O'zingiz bilasiz, bu yerda turli siyosiy kuchlar o'rtasidagi tortishuvlar, parlament, hukumat, prezident apparat, muxolifat tortishuvlari, ayni paytda mahalliy jamoatchilik o'rtasida ham tushunmovchilik chiqib turadi ba'zan. Mana yaqqol misol, xorijiy korxonalarda oltin konlar, boshqa konlarni o'zlashtirish masalasida mahalliy hamjamiyatlar qarshilik bildirib keladi, tez-tez norozilik chiqishlari bo'lib turadi. Demoqchimanki, shu qabul qilingan qarorlarni ijro etish mexanizmi naqadar mukammal? Nima deymiz, garantiya bormi shular ijro etilishiga Qirg'izistonda masalan?
Har bir shu xalqaro kelishuvlar parlamentdan ratifikatsiyadan o'tish kerak. Parlamentda shu tashqi ishlar masalasi bo'yicha komitetlari bor. Birinchi o'rinda shular nazorat qilish kerak. Hukumatni tarkibiga kirgan davlat organlari o'z tarmog'ida nazoratga olish kerak. Men Qirg'iz-O'zbek do'stlik jamiyatini rahbari qatorida biz bu kelishimlarni bajarilishini xalq diplomatiyasi orqali nazoratga olamiz. Xudo xolasa bizga haligi do'stlik jamiyati uchun juda katta ravon yo'l ochildi. Hozir siz aytgan narsa endi demokratiya bo'lgandan keyin xalqqa tushuntirish ishini kuchaytirish kerak. Qanday kelishimga qo'l qo'yilgan bo'lsa, o'sha kelishimni bajarishini o'sha xalq to'polon qilib chiqquncha kutib turmasdan, uni oldidan borib tushuntirish kerak. Ishonchim komilki, birorta bir kelishimga Qirg'iziston bilan bo'lsin, onglik inson qarshi bo'lmaydi. Qadimdan bir ariqdan suv ichib kelgan xalqmiz. Xalqni umidvor qilishimiz kerak, xalqni qiziqtirishimiz kerak, xalqni shunga kuchini, energiyasini tortishimiz kerak.
Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov.
Katta burilish bo'ldi. Ko'tarilib yechilmasdan qabulga kelgan masalalar ko'pchiligi hal bo'ldi demasa bo'ladi. 1170 km chegara hal bo'ldi. Bu albatta ikkita qo'shni davlatlar orasidagi aloqalarni mustahkamlashiga, ularni yana ham hamjihatlikda bir ish qilib olishiga mumkinlik yaratadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytib o'tdiki, Toshkent shu baland tug'onli qamborota gidroelektrostansiyasini qurilishda ishtirok etishga tayyor. Rasmiy Toshkent shu paytgacha bunga qarshi bo'lib kelgan edi, endi hozir Bishkek bilan bir til topdi. Qanday natijalarga olib kelishi mumkin bu hozirlik?
Qirg'iziston burun ham shunday takliflarni kirgizgan, birgalikda hamkorlik jamoasini quraylik degan. Mana bugun bu masala ham hozir qalbdan ko'chdi desek bo'ladi. Menimcha bu ikki davlatning manfaatiga javob beradigan katta bir loyiha bo'ladi.
Mana aynan shunaqa vaziyat O'zbekiston va Tojikiston orasida ham bor, hozirgacha ham bor. Chegara masalasi va baland tug'onli gidroelektrostansiyalar qurilish masalasi. Demoqchimanki, endi shu Qirg'izistonda hal qilingan masalalar Tojikiston misolida ham hal bo'lishi mumkinmi? Toshkent va Dushanbe o'rtasida siz nima deb o'ylaysiz? Shu yo'sinda hal bo'lish ehtimoli bormi?
Men o'ylayman, buni imkon qilib bo'lmaydi, bu bo'lishi mumkin albatta. Rasmiy Toshkent siyosati shu qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilash bu amalga oshyapti. Tojikiston bilan ham shunday yaxshi aloqalar o'rnatish mumkin.
Ma'lumki, siz yaxshi bilasiz, kamarata va boshqa GESlar qurish masalasida Qirg'iziston Rossiya bilan bitimga ega edi, keyin Rossiya tomoni bu bitimdan voz kechdi. Keyinchalik Qirg'iziston shu masalada, ya'ni gidrostansiyalar qurish masalasida sarmoyadorlar istashga majbur bo'ldi. Topilgan sarmoyadorlardan biri chex kompaniyasi borasida har xil gap-so'zlar yuribdi, ishonchsizlik mavjud. Endi Qirg'iziston uchun ham shunday yirik sarmoyador topilib qolgani albatta bu yaxshi ishora, ikkala mamlakat uchun ham.
Albatta, masalalarni ikki davlat manfaatiga ishlaydigan qilib hal qilsak, mumkinchiliklar zo'r bu yerda. Birinchidan, Qirg'iziston bilan O'zbekiston aloqalaridagi bo'layotgan oldiga siljish ikki davlat uchun ham katta bir kelajakka yo'l ochib beradi, hamkorlik uchun. Aloqalarni mustahkamlanishi bu ochiq oydin ravshan ko'rinib turibdi. Men o'ylayman, xalq ichida bu qo'llanishga olinadi. Parlament, men o'ylayman, buni qo'llaydi.
O'rozbek Moldaliyev ko'p yillar Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligida faoliyat yuritgan. Jumladan, Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasida mas'ul lavozimlarni egallab kelgan. Hozirda nufuzli jamoatchilik tashkilotining rahbari. Suhbatdosh deydiki, kecha va bugun imzolangan bitimlar, kelishimlar, ovoza qilingan loyihalar ikki tomonlama munosabatlarning keskin taraqqiyotiga xizmat qiladi.
Chegara taqtalgan bu ikki mamlakatning o'rtasida ishonimning cho'ng bo'lganligini bildiradi. Bu qamborota kesti O'zbekiston uchun da cho'ng foydasi bor bu kesti. Jayinda to'xtog'ul kesi Surat'ta O'zbekistonda boshqa mamlakatlarga энергетикага колдонуп, кайтасы бирин-бири толтуруп, тандем болуп иштей берет да бул эки кез. Транспорт маселелери боюнча дагы 99-жылы билесиз, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан автожолду куралы деп, Өзбекстан 30 миллион кредит берип, техникаларын дагы бөлүп берип баштаган кезде 99-жылдагы окуялар болуп кетти.
Токтоп калды.
Чегараларды катуу тосулган маселелер башталып кетти дагы бул проект токтоп калган. Ошону кайта жандандыралык, темир жол узак салына турган маселени темир жол боюнча дагы жолго коюлуп атырат.
Икки мамлекет рахбарларынын кошмо баянатында минтакавий хамкорлук маселелери хам ургуланган. Өзбекстан, Кыргызстан мамилелериндеги мына алдыгы жылуу региональный интеграция жолунда кандай бир мисал болушу мүмкүнмү, түрткү болушу мүмкүнмү?
Абдан жакшы маселени козгоп атасыздар. Мурда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын ортосунда борбордук азиялык союз бар эле. Кийинал борбордук азиялык экономикалык союз болуп, ага кийинчерээк Тажикстан дагы кошулган болчу. Андан кийин Россиянын сунушу менен бул борбордук азиялык экономикалык союз жоюлуп кеткен. Ушул маселени катты жандантканга негиз түзүлүп атат. Эки мамлекеттин жетекчисинин билдирүүсүндөгү карасаңыз, ушул региондогу маселелерди экономикалык, коопсуздук, маданий бардык сферадагы кызматташтыкты региондогуну өнүктүргөн боюнча маселелер коюлуп атат. Жалаң эле эки тараптык эмес, көп тараптык региондук мамилелер ушул жакшы модель менен жолго кетет деп ишенсек болот буюрса.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.